Dnešné Na rovinu je mimoriadne z Luxemburgu, pretože mojím hosťom je sudca Súdneho dvoru Európskej únie za Slovensko, pán Miroslav Gavalec. Vítajte v Na rovinu.
Ďakujem za pozvanie.
Pán Gavalec, vás poznáme, keď si trochu zaspomíname, ako človeka, ktorý sa aktivizoval v tom združení za otvorenú justíciu, teda proti Štefanovi Harabinovi a tomu, čo on teda reprezentoval v slovenskej justícii za tých čias. Teraz sa zdá, že sa pán Harabin môže vrátiť, alebo tieto časy harabinizácie slovenskej justície sa môžu vrátiť. Ako to vy vnímate takto z diaľky z Luxemburgu?
Áno, je to pravda. Ja som trošku už vzdialený z toho priamého diania, takže môžem len sledovať správy, ktoré sa sem donášajú. S tým, že vlastne myšlenky, ktorými my sme nesúhlasili v minulosti, to boli roky, ktoré sa vlastne začali okolo 2006, potom až do roku 2014, tak boli myšlenky, ktoré proste boli proti nezávislosti a samostatnosti slovenskej justície na všetkých stupňoch riadenia. A v podstate myšlenky pána Štefana Harabina boli pre nás nepriateľné. Takže my sme tieto myšlenky odsudzovali, kritizovali, alebo respektíve sme proti nim brojili. To je jednoznačne náš postoj. A teraz, keď som tu už v takejto pozícii, tak môžem len povedať, že ja naďalej sa stotožňujem s tým, čo sa stalo, za čo sme my bojovali. A v prípade, neviem odhadnúť, že akým spôsobom môže byť ovplyvňovaná justícia do súčasného stavu, v prípade, keby sa to vrátilo, tak by som mal veľké obavy, že bude teda samostatnosť a respektíve nezávislosť justície obmedzená.
Pretože pán Harabin je oficiálne navrhnutý kandidát do súdnej rady, pretože pána Mazáka, ktorý inak tiež predtým pôsobil tu v Luxemburgu, teraz zo súdnej rady odvolali, parlament odvolal včera a jedna zo strán navrhuje pána Harabina.
Áno, túto informáciu som tiež zachytil. Ja, keď môžem povedať na margo pána profesora Mazáka, ja si tohto človeka a jeho autoritu veľmi vážim. Čo sa týka kandidáta pána Štefana Harabina, tam som presne na opačnom poli, teda, takže tam by som s veľkým dešpektom vnímal jeho pozíciu, keby bol zvolený ako člen súdnej rady, po prípade funkcionár tejto súdnej rady. Takže nebol by som samozrejme v tejto situácii veľmi nadšený.
Skúste vysvetliť prečo, alebo pripomeňme si to, pretože slovenská verejnosť pána Harabina vníma v týchto ostatných rokoch hlavne ako prezidentského kandidáta, ktorý šíril rôzne, či už naozaj dá sa povedať, že klamstvá otvorené, aj vyvrátené, a ruskú propagandu a tak ďalej. Ale neviem, či si všetci úplne pamätajú, že čo bolo pred tým rokom 2014. Čo Štefan Harabin robil a reprezentoval v tej justícii?
Áno, tak ja keď sa vrátim do minulosti, tak v podstate bolo to veľmi burlivé obdobie na najvyššom súde, kde pán Štefan Harabin v tom čase bol predsedom, tak boli zvolávané pléna, ktoré skutočne nemali čo dočinenia s činnosťou najvyššieho súdu. Išlo o odsúhlasenie v podstate postoja predsedu najvyššieho súdu k antidiskriminačným žalobám. Išlo o vyjadrenie sa súdu k programovému vyhláseniu vlády, čo si matne spomínam. Ďalej tam išlo o rôzne, ako by som to nazval, akcie proti zamestnancom najvyššieho súdu, ktorí postupne teda opúšťali pracovisko vďaka tomu, že boli vlastne ich situácia bola teda kritizovaná zo strany vtedajšieho predsedu najvyššieho súdu a ich výkonnosť. Takže tieto drobnosti, tieto mozaiky, keby som ich dal dohromady, tak vlastne vo mne vytvárajú veľmi nepríjemný pocit, že keby toto sa malo vrátiť, tak skutočne ako by som nebol spokojný s touto situáciou.
Ono, zrejme teda nikto nehovorí o tom, že Štefan Harabin by sa mal vrátiť do čela najvyššieho súdu, ale tá súdna rada, ona napríklad prekladá súdcov, teda z jedného súdu na druhý, z vyššieho na nižší a opačne, a teda najmä opačne, že ich teda povyšuje. No a práve to bolo nástrojom v rukách Štefana Harabina, ktorý cez súdnu radu dokázal, povedzme, prekladať svojich kritikov. Ja si pamätám pána Paludu, ktorý, ak sa teda nemýlim, opravte ma, bol trestný sudca, ale ho preložil na, myslím, že správne právo.
Na správne kolegium, áno.
potrestal, aby sa teda musel zaoberať niečím, čím sa predtým nezaoberal. Čiže toto zdá sa, že bol spôsob, akým dokázal Štefan Harabín postihovať svojich kritikov. No a teraz sa má dostať opäť k tejto metóde?
V podstate tento postup sa týkal aj mňa, lebo ja predtým som bol špecializovaný na celkom inú oblasť vecí na Najvyššom súde a spoločne s pánom doktorom Paludom sme sa dostali do senátov, ktoré vybavovali sociálnu agendu, čo je trošku odlišné. Samozrejme, sudca na Najvyššom súde by mali pripravený aj zastupovať určité agendy, ale z hľadiska ako využitia špecializácie to zbytočné mrhanie ako možnosťami týchto sudcov. Takže áno, to sa dá chápať ako potrestanie 100%.
A toto sa ale teraz deje v slovenskej justícii v iných oblastiach. Napríklad na prokuratúre, veď prokurátori, ktorí skončili na úrade špeciálnej prokuratúry, sa presne na toto sťažujú, že povedzme 20 rokov sa špecializovali na ekonomickú trestnú činnosť alebo na niečo naozaj také špecializované, extrémizmus, terorizmus a tak, a zrazu ich dali na medzinárodný odbor, legislatívny odbor, odbor väzenstva, niečo, čo predtým nikdy nerobili, kde naozaj používajú presne tento argument, že mrhá sa ich kvalifikáciou.
Tak tam už pri prokuratúre by som bol opatrnejší, lebo skutočne prokuratúra, tam je hierarchicky nastavený model a tam je tá možnosť pre miestnenia, alebo ako by som to nazval, viac pravdepodobnejšia. Ale sa na druhej strane, keď to mám hodnotiť zo svojej pozície, tak si myslím, že by bolo o mnoho efektívnejšie ponechať jednotlivcov, ktorí sú špecializovaní na svoju oblasť, napríklad na trestnú oblasť alebo na netrestnú oblasť prokuratúry, aby sa venovali skutočne a prehlbovali svoje vedomosti, lebo ja sa vrátim naspäť do svojej minulosti. Ja som bol označený pánom Harabínom ako vtedajším predsedom Najvyššieho súdu, že som sudca, ktorý sa nevzdeláva. A myslím si, že naopak môj vývoj, čo sa týka curriculum vitae, jednoznačne preukazoval, že som sa snažil vzdelávať, že som sa zúčastňoval rôznych vzdelávacích akcií aj v zahraničí. A z tohoto dôvodu som vlastne pochopil, že vzdelaný sudca a jeho vzdelanie je účinná hrádza alebo bariéra proti argumentom účastníkov, že si proste vie každý sudca urobiť filter, ktorý je vzdelaný a vie povedať, áno, toto je zbytočné, čo mi hovorí strana a meritum sporu sa odvíja tu, rýchlo rozhodnem všetko.
Rozumiem. No, aby som premostil naspäť na tú nezávislosť justície, ktorú ste naznačili, že tá bola ohrozená kedysi. Je podľa vás ohrozovaná aj teraz? Pretože naozaj tie argumenty na Slovensku zaznievajú. Tak aký máte vy na to názor, keď sa na to pozeráte takto z diaľky?
Áno, sledujem to. Priznám sa, že z hľadiska vývoja judikatúry súdneho dvora je vidieť na mnohých rozhodnutiach, ktoré sa týkali predovšetkým Polskej republiky a polských sudcov, že ako keby tá tendencia na Slovensku začala smerovať do týchto kauz, ktoré boli riešené súdnym dvorom. To znamená, že súdna rada Slovenskej republiky by si mala dať veľký pozor na to, aby nesledovala to, čo sa vyvíjalo v Polsku a Národnej súdnej rade Polskej republiky, s tým, že potom sa dostali do problémov, čo sa týka legitimity zvolenia a vybrania kandidátov hodných na sudcovské pozície, a to nie na nízkej úrovni, ale na vysokej, na Najvyššom správnom súde, respektíve na Najvyššom súde v Polsku, kde to doteraz vlastne rezonuje, kto je legitimným sudcom za súčasného stavu.
Tým, čo ste povedali, ste mi vlastne nahrali na tú tému, že čo je úloha tohto súdu, na ktorom teraz pôsobíte. Pretože ak vznikne spor medzi napríklad komisiou európskou, alebo teda povedzme to tak, že ak Slovensko poruší európske právo a bude sa to musieť alebo mať niekde riešiť, tak sa to bude riešiť u vás tu. Mám pravdu?
V podstate máte pravdu. Ale musím upozorniť, že tento súd, hoci sa skladá z dvoch súdnych inštitúcií, tak nie je stavaný tak, ako sme zvyknutí na Slovensku. To znamená, že ide o priame žaloby jednotlivcov. Naopak, súdny dvor je vyslovene určený, a najmä určený pre žaloby na úrovni Európskej únie. To znamená, že sa tu predpokladá, že alebo príde prejudiciálna otázka, takzvaná tá dopytovacia otázka z niektorého z Národného súdu, alebo potom štát voči štátu zaujme negatívny postoj a tento konflikt je riešený u nás. Po prípade komisia, ktorá je niečo ako jak by som povedal, strážca únie, tak predloží žalobu voči štátu, že niečo nesplnil. A v tomto napríklad, ja sa vrátim na spätnú modelu poľských konaní, komisia sa snažila aj poukázať na niektoré situácie voči Poľsku, ktorí proste si neplnili svoje povinnosti. Napríklad v oblasti justície. Lebo článok 19 jednoznačne hovorí, že každý členský štát je zodpovedný za to. Samostatne samozrejme, ako si vybuduje celý tento súdny aparát, aby zabezpečil ochranu aj práv občanov, európčanov, ktoré vyplývajú z práva Európskej únie. Ja sa vrátim k tomu. Súd nemôže sám o seba iniciovať konanie napríklad voči štátu, ako je Slovenská republika, ale musí čakať na žalobu. A jediný, kto môže podať v tomto prípade žalobu, ak by chcel, tak je Európska komisia, ktorá môže potom zistiť niektoré nedostatky, vytknúť a v presne predpísanom procese potom to završí tým, že by podala žalobu voči Slovenskej republike, čo sa stáva samozrejme aj v prípade napríklad nedostatkov, čo sa týka ochrany rôznych zvierat na území Slovenskej republiky, Natura 2000, alebo nesplnenie napríklad implementácie v oblasti obchodných kontraktov a tak ďalej.
No, európske právo je široké, tomu rozumieme. Poďme si veľmi krátko a stručne, skúsme jednoducho povedať k tomu procesu, že ak napríklad sa objaví niečo voči Slovensku, tak vy ako sudca za Slovensko ste v tom procese alebo ste možno nejako automaticky vylúčení?
Ja vás musím opraviť, ja nie som sudca za Slovensko, ja som bol nominovaný slovenskou vládou, ale som vlastne ako keby sudca Európskej únie. Takže jediný môj nedostatok je v tom, že skutočne, keď príde žaloba, ktorá sa týka Slovenska, respektíve príde aj odvolanie voči rozhodnutiu Všeobecného súdu vo veci, ktorá sa týka slovenských účastníkov, tak ja som vylúčený z pozície sudcu spravodajcu. To znamená, že ten sudca spravodajca má skutočne najväčší vplyv na pohyb spisu aj na rozhodnutie. Takže ja som z tohoto vylúčený. A jediné, čo môžem očakávať, že sa stanem členom Senátu, ktorý bude túto vec rozhodovať, ale to je viac výjimočná situácia ako pravidelná situácia.
Čiže skôr rozhodujete spory voči
ktoré
teda
sa týka Bulharska, Rumunska, Talianska, voči iným krajinám, presne tak.
Rozumiem. Čiže čo by nasledovalo, keby Európska komisia zistila, že na Slovensku sú porušované pravidlá právneho štátu, napríklad, veď videli sme už, čo premiér sa vyhrážal konkrétnym sudcom a tak ďalej. Vieme, že možno teda voči najvyššiemu súdu alebo aj ústavnému môžu byť nejaké kroky, veď na všetky tie strany smerujú tie premiérové vyhrážky. Keby sa to stalo, že teda príde k nejakému zásahu, že porušíme pravidlá právneho štátu, tak čo by nasledovalo? Ako dlho vlastne môže trvať taký proces, keby nás, povedzme, Európska komisia za to zažalovala?
Komisia má predpísané lehoty, kedy žiada vysvetlenie zo strany dotknutého štátu, aby proste tieto nezrovnalosti, ktoré komisia zistila, aby objasnila. A v prípade, aby dal lehotu, ktorá samozrejme bude posúdená komisiou, nápravy. V prípade, keď toto zlyhá, komisia v rámci, musím to odhadnúť, dajme tomu 6 mesiacov, je schopná vyprodukovať žalobu a podať túto žalobu na súdny dvor. Súdny dvor samozrejme je veľký organizmus súdny, ktorý pracuje s multilingvistickými nástrojmi. To znamená, je potrebné preložiť všetky tieto návrhy a samozrejme aj takýto návrh, ktorý príde v slovenskom jazyku z komisie do jazykov iných štátov, aby vedeli a prípadne sa zapojili cez svoje agenty do tohto konania. Takže odhadom by som mohol povedať, že po tých, jak som povedal, napríklad tých 6 mesiacov, keby komisii trvala, aby spracovala túto záležitosť, ešte bude trvať minimálne 12 mesiacov do vyniesenia rozhodnutia, ktoré by v prípade, keď argumenty komisie budú dosť závažné, by súd napríklad zaviazal Slovenskú republiku a že porušila tieto záväzky svoje, a aby odstránila všetky tieto v určitej lehote. Keď toto neurobí, nasleduje ďalší čas, komisia môže žiadať, že nesplnila rozhodnutie súdu a až bude žiadať, aby súd vyrúbil pokutu, či už v absolútnej sume, alebo za každý deň nasledujúci paušálnu
sumu. Toho porušovania, to už sme videli, že každý deň, čo porušujeme nejaký predpis, tak budeme
takže potom spláciť. Už by súd sám o sebe uvažoval, že aká výška pokuty, aký typ pokuty bude vyrúbený Slovenskej republiky za súčasne veľmi citlivej krízovej situácie, čo sa týka financií verejných.
Čiže tie sankcie sú hlavne takéto finančné. Hovorili ste, že môžete pozastaviť, povedzme, nejaký konkrétny zákon. To si ako máme predstaviť. Čiže nariadiť Slovenskej republike musíte to napraviť, ale vy ho nemôžete priamo pozastaviť ako napríklad ústavný súd.
Nie, nie, toto nie je možné. My môžeme len povedať, že napríklad nesplnila si svoju povinnosť dotknutá krajina alebo členský štát v danej oblasti, ktorú špecifikuje, napríklad, že neimplementovala alebo netransponovala smernicu, nariadenie alebo všetky tieto prvky, alebo konkrétny článok, že je špatne urobený, že vôbec nezodpovedá cieľu a trendu, ktorý bol zamýšľaný.
Čiže keď sa u nás diskutuje napríklad o tom, že Brusel môže zastaviť Slovensku eurofondy, alebo tá plán obnovy už bol aj pozastavený, súdu sa na to nikto nepýtal, tak to nie je niečo, o čom vy reálne rozhodujete?
Nie, to je politické rozhodnutie, to je rozhodnutie proste či už Eurokomisie, alebo napríklad Rady.
No ale napríklad zase na obsadenie RTVS, alebo politické obsadenie RTVS, ktoré sa teraz chystá, ono je to už vlastne vládou schválený zákon, tak vláda sa snaží to aspoň formálne spraviť v súlade s európskym právom, ale sú aj interpretácie, že už samotné to politické ovládnutie tej inštitúcie je vlastne proti tomu európskemu zákonu na ochranu médií, to je tá známa skratka EMFA. Čiže keby sa to dostalo, slovenský zákon, do rozporu s európskym právom, tak vlastne vy by ste proti tomu mohli zasiahnuť takto, ako ste mi teraz popísali, že vyzvať Slovensko, aby napravili
Európska komisia.
Ano, Európsky stav, teda, prepáčte, Európska komisia vyzýva a vy by ste potom to mali rozsúdiť, že či naozaj porušili európske právo, že či Slovensko má napraviť ten stav a keď ho nenapraví, zaplatí pokutu. Správne tomu rozumiem?
Áno, lebo teraz vlastne v tieto dni my oslavujeme 20. výročie vstupu 10 nových členských štátov do Európskej únie vtedajšej. A v podstate aj v rátane Slovenskej republiky sme sa zaviazali akceptovať hodnoty Európskej únie. Znie to úžasne, ale tieto hodnoty sú vymenované v článku 2 z Zmluvy Európskej únie a jedna z nich je demokracia. A demokracia stojí na pilieri plurality názorov. Nie je jednota názorov, čo bola v minulosti, a viazanosť vedúcou úlohou strany. To je úplný nezmysel. Pluralita názorov, to je vec vás, novinárov. Umožňujúc vlastne tento priestor naplniť rôznorodosťou, ale akceptovateľnou rôznorodosťou, lebo ultranázory sú niekedy už mimo limit, ktorý je. Takže tá pluralita názorov je dôležitá aj na štátnej úrovni, čo sa týka napríklad, ste povedali, tej inštitúcie RTVS. Ale to už je parketa zase Európskej komisie, aby si sledovala, či je zabezpečená táto hodnota, ktorá je vlastne základným princípom pre Európsku úniu a pre všetky krajiny, nielen pre Slovensko.
Čiže prípadnú depolitizáciu RTVS po tom, čo ju vlastne politicky obsadia, vy neviete reálne zaručiť. Vy viete rozhodnúť v konečnom dôsledku, že teda Slovenská republika tým, že politicky obsadila RTVS, porušuje európske právo a prípadne uložiť sankciu, ale neviete tomu, povedzme, zabrániť tak, ako...
My sme vždy ex post. To znamená, že
preventívne, nie.
Preventívne sa dá od súdu veľmi ťažko očakávať, že by vytvoril takú situáciu, ktorá by zabránila takémuto konaniu. Ale ja dúfam, že takéto ani nenastane, aspoň tak najmä si sa domnívam.
Tento súd nedávno rozhodol, že Maďarsko nemôže nálepkovať mimovládky ako zahraniční agenti, tak ako sa to robí napríklad v Rusku. Ale podobný návrh zákona je už aj na Slovensku v parlamente. Čiže ak by sa to reálne stalo, tak bude ten proces rýchlejší tento raz, že už existuje také rozhodnutie, ktoré hovorí o Maďarsku, tak vie tento súd rýchlejšie zareagovať voči Slovensku?
Dá sa odpovedať jedným slovom áno. Proces by bol rýchlejší, lebo my rozdeľujeme prípady pred súdnym dvorom na odlišné a obdobné. To znamená, že keď je obdobný skutkovo a právne, tak stačí len vydať rozhodnutie v skrátenej forme, ktoré nevyžaduje všetky tie procesné úkony, ako je pojednávanie, preklady, vyzývanie účastníkov, aby sa vyjadrili. Takže tým sa vlastne ušetrí veľa času. A na základe tohto, ale iba pod podmienkou, že by to bolo obdobné, stačí, aby tam bola veľmi odlišná skutková záležitosť. Iný problém by sa tam musel riešiť po tej skutkovej rovine. A potom by sa to predĺžilo. Ale v prípade obdobných by to bolo skrátené konanie.
No ale tam sa môže stať to, čo sa vlastne stalo v Maďarsku, že ten Orbán tie mimovládky už tak označil, že jeho politickému účelu to už poslúžilo. A že Maďarsko teda muselo od toho ustúpiť až po nejakom čase, ako ste tu teraz opísali, kým sa spravia všetky preklady, pojednávania, všetky procesy zbehnú. Čiže kým stihnete rozhodnúť, už môže byť aj neskoro. Kým stihnete dať pokutu Slovensku za niečo také, tak už možno ani tá vláda, ktorá o tom rozhodla, nemusí byť pri moci. Je to tak?
V podstate sa dá povedať, že áno, lebo našim úkolom je z mocenskej pozície vytvoriť takú situáciu, aby členský štát zmenil svoje správanie v dotknutej oblasti. To znamená napríklad v oblasti médií, alebo v oblasti, ja neviem, daňovej politiky, alebo v oblasti, ja neviem, spravodlivosti. A v prípade, keď zmení, tak vlastne predmet konania odpadol. Mm-hmm.
No, Súdny dvor Európskej únie nerozhoduje vždy len tak, ako by sa nám novinárom páčilo. Bol tu aj prípad pána Kočnera, ktorý vysúdil peniaze, síce symbolických 2000 eur, ale na tomto súde vysúdil pán Kočner odškodné za to, že vlastne jeho súkromné správy, a to myslím sa to týkalo nejakej intimnej komunikácie s jeho, teraz neviem, či to bola priateľka, alebo aké tam boli detaily, ale že teda za porušenie práva na rodinný a súkromný život dostal pán Kočner 2000 eur, pretože boli zverejnené správy z jeho aplikácie Trima. Čiže v tomto ste nejakým spôsobom figurovali, či toto ste nerozhodovali vy?
Ja poviem pravdu, z daného prípadu, z danej veci som bol vylúčený vzhľadom na to, že teda mal som svojím spôsobom som mal teda skúsenosti s právnymi zástupcami v tejto veci na pôde Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a chcel som predísť konfliktu, takže som bol vylúčený z tejto veci. Konkrétne znenie rozsudku som dostal až vtedy, keď bolo vlastne rozhodnuté len na kontrolu slovenskej verzie, aby bola zrozumiteľná, lebo skutočne sa stáva, že pri všetkých prekladoch sa zamenia niektoré slova a sú to trošku po právnej stránke nezrozumiteľné. Poviem len skutkovému stavu, aby poslucháči pochopili. Súdny dvor rozhodoval a zameral sa na zodpovednosť orgánov Európskej únie, to znamená, išlo tam o Europol a ďalej o vnútroštátne zložky polície a o tom, že kto vlastne má byť zodpovedný. A ďalší, ako by som to nazval, únik informácií, ktorý sa až dostal do médií, pre súdny dvor nebol zaujímavý. Bol zaujímavý len tá prvá rovina, kedy vlastne jednotlivé orgány, či už národného štátu alebo Európskej únie, boli zodpovedné za utajenie týchto informácií. A tam proste len rozhodol, či bude jeden z týchto národných orgánov, alebo obidva orgány budú solidárne zodpovedné. To bolo všetko tá úloha.
Čiže na tých 2000 eur odškodného sa vlastne poskladali v konečnom dôsledku Europol a Slovensko?
Závisí, kto z nich túto úlohu zaplatiť zobre na seba. To už je ich vec. Kto prvý zaplatí, ten druhého zbaví tej povinnosti.
Tým, že ste mi povedali, že vás zaujímala len táto prvá rovina, ten Europol a vlastne ten štátny orgán alebo európsky orgán, ktorý pôvodne držal tie dáta pána Kočnera, tak to znamená, že povedzme pán sudca Šamko, slovenský sudca, ktorý zverejnil celú Trimu na internete, tak ten nebude niesť zodpovednosť, alebo teda minimálne nie na základe tohto rozsudku, že by on mal napríklad platiť odškodné pánovi Kočnerovi za to, že zverejnil vlastne nielen to, čo my novinári sme si povedzme v aktualitách vyberali, že čo je naozaj vo verejnom záujme z tých správ a to sme zverejňovali, ale on teda zverejnil všetko, aj vrátane tých súkromných vec.
Toto nebolo predmetom tohto konania, takže to by som sa vyjadroval úplne mimo ako vec.
Čiže to by ho musel pán Kočner žalovať niekde inde, povedzme na slovenskom súde.
V podstate, keby mal európsky prvok vo svojej žalobe, tak by mohol žalovať aj túto osobu, ktorú ste pomenovali, že teda konala nezákonne. Keby bol úspešný, tak by potom sa dozvedel, že aj táto osoba je zaviazaná.
Rozumiem. No, posledná téma. Za tých 20 rokov, keď teda Slovensko je už členom Európskej únie, aký veľký vplyv podľa vás mal tento súd, Súdny dvor Európskej únie, na dianie na Slovensku?
Nechcem zveličovať, ale skutočne Súdny dvor Európskej únie v každom svojom rozsudku alebo teda uznesení zaväzuje všetky členské štáty bez rozdielu, aby akceptovali duch a obsah a jeho odôvodnenie tohto rozhodnutia, lebo väčšinou, najmä v drvivej väčšine teda svojich rozhodnutí, interpretuje právo Európskej únie, ktoré teda je návodom pre národné súdy, ako majú postupovať. Je to obrovská oblasť. Sú to dane, sú to eurofondy, už aj pre oblasť agrárnu. Máte tam ochranu osobných údajov, čo napríklad bola tá kauza, ktorú ste spomínali. Sú tam aj ústavné otázky, ktoré sa týkajú kooperácie štátov alebo čerpanie z eurofondov. Je tam veľa vecí, ktoré sú pre Slovenskú republiku veľakrát nezaujímavé, lebo ide o námorný rybolov napríklad, čo Slovenská republika nemá. Ale sú veci, ktoré sa ju dotýkajú bytostne, ako ste napríklad dali ten príklad maďarského rozsudku a otázky školstva, respektíve mimovládnych organizácií, ktoré môžu zasahovať, ale nemusia zasahovať, akým spôsobom môžu byť akceptované vládnou garnitúrou a podobne. Toto všetko vlastne ide ako keby celoplošný nálet na členské krajiny Európskej únie a v prípade, keď samozrejme sa vrátim k úlohe Európskej komisie, zistí, že členský štát, hoci by sa na ňo tento rozsudok mal sťahovať, neurobil nič preto, aby ho zapracoval do svojho národného poriadku, tak opätovne by došlo k tomu, že by vyvolalo konanie. Pozor, pozor, vy neakceptujete rozhodnutie súdneho dvora, hoci sa vás netýkalo v danej veci. My máme veľa informácií, keď sledujeme, akým spôsobom konkrétny národný štát sa rozhodol implementovať obsah tohto rozsudku, že napríklad ostatné krajiny tiež ho následujú. Rozsudok, ktorý sa týka napríklad Litvy, Francúzsko tiež veľmi starostlivo sleduje a zmení potom zákonodárstvo takisto.
Čiže vlastne mi hovoríte, že je tam aj nejaký nepriamy dosah.
Áno, nepriamy dosah.
Musia byť rozhodnutia len voči Slovensku. No a teraz, keď to celé zgeneralizujeme, tak má vlastne váš súd moc na Slovensku niečo zmeniť? A tým myslím, keď naozaj vláda sa otrhne z reťaze a začne robiť veci, ktoré by nás mohli, tak ako sa to aj teraz pred eurovoľbami o tom diskutuje, nás nejakým spôsobom nasmerovať niekam inám, povedzme geopoliticky, tak môže s tým vlastne váš súd niečo urobiť?
Takto, každý súd je obmedzený občianskou spoločnosťou. Ja nechcem hovoriť veľké slovo. Občianska spoločnosť znamená, že či sú občania aktívni a budú si svoje práva brániť, môžu si to brániť len na súde. Súd musí vyčkávať, či o tú obranu bude požiadaný. Keď bude požiadaný, samozrejme urobí to, čo musí vo svojich kompetencií. Ale prevencia alebo niektoré veci, že by súd sám zasiahol do voľakého vývoja sám od seba, neprichádza do úvahy. Toto je proste nemožné, áno, očakávať. To znamená, že všetko je v rukách občanov Slovenskej republiky. Keď sa rozhodnú pre takýto vývoj, bohužiaľ súdny dvor bude odstavený, keď nebude aktivizovaná žiadna žaloba, žiadne podanie, nič, čo by šlo týmto smerom. A naopak, keď budú akceptovať proste určité politické rozhodnutia, tak aj komisia veľakrát je krátka.
Takže do dôsledkov, keď napríklad teraz, povedzme, v rozpore s tým zákonom o ochrane slobody médií, tým európskym, povedzme, vyhodia ľudí z RTVS, jednoducho dajú si tam svojich, táto vládna koalícia, tak tí ľudia by sa mali sťažovať, a čo najprv na slovenskom súde, alebo môžu sa rovno obrátiť na vás?
Na nás sa nemôžu obrátiť rovno. Keby si sťažovali na slovenskom súde, slovenský súd, pokiaľ bude konfrontovaný s tzv. Tým prejudiciálnymi otázkami. Ja neviem slovensky, ako to mám presne opísať, som si zvykol v tejto našej právnickej reči.
Tak predbežnými otázkami možno?
Predbežné, áno. Tak vlastne slovenský súd je povinný, lebo zákonným súdcom, ako náhle sa stanoví predbežná otázka, tak sa stáva súd tu v Luxembursku, áno. A urobil by veľkú chybu, lebo každý účastník, pokiaľ by teda namietal a okresný súd, a krajský alebo najvyšší súd, milý súd, ty si nekonal tak, ako som si to predstavoval. Ja idem na ústavný súd. Ústavný súd by s veľkou pravdepodobnosťou musel zrušiť rozhodnutie Národného súdu, nakoľko neakceptoval úlohu Luxemburského súdu, teda nášho súdu.
Takže čiže nemusí sa obracať na vás priamo, stačí, keď sa obráti na ústavný súd a bude argumentovať, povedzme, bude mať v ruke nejaké rozhodnutie už z Luxemburgu.
Nerozumeli sme si. Národný súd, to znamená, že to je okresný, krajský alebo najvyšší súd, keď je dostane v súvislosti aj s žalobou tzv. Prejudiciálnu otázku, ktorá je formulovaná v texte tej žaloby, tak musí zvážiť veľmi starostlivo najvyšší súd, že musí zvážiť, on je povinný predložiť túto prejudiciálnu otázku, ak má svoj základ a nie je vylúčená z dôvodu, že je hypotetická len. Takže z tohoto dôvodu sa vlastne otvárajú dvere, ale nie, že by som takto chcel iniciovať našich občanov, že aby nás tu zavalili a aby sme riešili obrovské množstvo otázok do Slovenska. Proste, keď majú predstavu o tom, že ich práva ako Európčanov sú dotknuté, vždy tento súd je k dispozícii, aby toto riešil.
Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem pekne.